halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa subax axada bisha abril waa 16 sannadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinka daadiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba xuseen barre aadan.
xilwareejintu way dhacday habeenkii xalay ahaayey dhacday labada gudoomiye gudoomiye taabid cabdi maxamed oo ah gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir loo soo magacaabay ayaa xilkii si rasmiya ugala wareegay gudoomiye sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale.
afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo ka waramaya munaasabadii xilwareejinta maamulka gobolka banaadir oo uu xalay la wareegay gudoomiyaha cusub taabit cabdi maxamed. waraysi ayaanu arrintaasi idinka haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dadweynaha dalka turkiga oo maanta u dareeraya afti loo qaaday hanaanka xukunka dalkaasi, iyadana warbixin ayaad dhegaystayaal idinka haynaa.
waxaa kale oon idiin haynaa warbixin ku saabsan dareenka dadweynaha ka qaybgelaya tartanka ciyaaraha dhallinyarada soomaaliyeed ee waqooyiga amerika ee ka socda gobolka ohio ee dalkan maraykanka. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. militariga dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegaya in kuuriyada waqooyi ay xilli hore oo saaka ah u fashilmay gantaal ay ka rideen magaalada ku taala dekedda ee simbu. kuuriyada koonfureed ma aanay bixin faahfaahin la xidhiidha gantaalkan la riday, islamarkaana ma cadda nooca uu yahay gantaalka ay kuuriyada waqooyi riday. riditaanka galtaankan ayaa imanaya wax yar kadib maalin markii dalkaasi uu sameeyey dhoolatus militari oo laga daawanayay dhammaan caasimadaha adduunka, kaasi oo ay muujinayeen awoodda dowladda uu madaxa ka yahay Kim Jong Un. xogeyaha difaaca ee dalka Mareykanka Jim Mattis ayaa si kooban u sheegay in madaxweynaha Mareykanka iyo militariguba ay ka warqabeen riditaanka gantaalkan aan lagu guuleysan ee waqooyiga Kuuriya. wax yar kadib markii la riday gantaalkan, war ka soo baxay taliska Pacifica ee ciidamada Mareykanka ayaa lagu sheegay nooca gantaalkaasi aan weli la qiimeyn amabase ilaa hadda la qiimeynayo.
iskudayga waqooyiga Kuuriya ee riditaanka gantaalkan ayaa la sheegaya in aanu wax hakinaa ku samayn safarka madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka Mike Pence ee Kuuriyada Koonfureed. diyaaradda Air Force 2 oo ay la socdaan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Pence iyo marwadiisa ayaa la sheegay inay ku socotay sidii u qorshaysnayd safarkooda, taasi oo ah inay gaadhaan caasimadda koonfurta Kuuriya ee Seoul galabnimada maanta 3:00 galabnimo xilliga maxalliga ah ee dalkaasi. gantaalkan ay ku guuldaraysteen waqooyiga Kuuriya ayaa ka soo baxay saacad un kadib markii uu madaxweyne ku-xigeenku uu ka baxay magaalada Anchor ee gobolka Alaska ee waddankan Mareykanka, isagoo u jihaysan safar dheer oo uu iskaga kala dab qaadaya Washington ilaa iyo waqooyi bari Asia. howlwadeennada Pence ayaa sheegay inuu degdeg ula xidhiidhay madaxweyne Trump oo ku sugan Florida. Mr Pence ayaa shalay sabtidii ka baxay magaalada Washington isagoo u kicitimay safar 10 maalmood qaadan doona oo uu ku sii hakan doono dalalka Japan, Indonesia, Australia iyo weliba Hawaii, waxaana uu noqonayaa safarkiisii ugu horreeyay ugu baxo dalalka Eeshiyada Pacifica, halkaasi oo uu ku soo yeelan doono wadahadalla dhinacyada ganacsiga, dhaqaalaha iyo ammaanka oo ay ka mid tahay tallaabooyinka militari ee waqooyiga Kuuriya. afhayeenka madaxweyne ku-xigeenka oo lagu magacaabo Mark Lotter ayaa v o a u sheegay in safarkan lagu xoojin doono siyaasadda dowladda islamarkaana lagu kordhin doono qiimaha xulafada dalalka Eeshiyada Pacific. booqashadan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Pence ayaa bilaabmaysa maalin kadib dabaaldegii waqooyiga Kuuriya ee aasaasahoogii Kim Il-sung, kaasi oo geeriyooday sannadkii 1949. subax wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaan idilenay. waxaad dhegaysanaysaan v o a oo idinka imanaysa Washington, haatanna magaalada Muqdisho. gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa xalay si rasmiya ula wareegay xilka gudoomiyonimada gobolkaasi. wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo hadda studio igula sugan ayaa Cabdifataax Cumar Xalane oo ah gudoomiye afhayeenka gobolka Banaadir khadka telefoonka kula xidhiidhay, islamarkaana amurtaasi ka wareystay.
xilwareejintu way dhacday habeenkii xalay ahaayey dhacday labada gudoomiye gudoomiye Thaabit Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir loo soo magacaabay ayaa xilkiisii rasmiga ugala wareegay gudoomiye Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo magaaladan wax badan ka soo qabtay ummadda Soomaaliyeedna ay xusuusan doonto waajibkii iyo mas-uuliyadkii iyo sida u soo maamulay muddadii halka sana iyo shanta bilood ahay oo caasimadda odageeda iyo maayarkeeda intaba ahaa. Xilka waxaa la wareeray gudoomiye Thaabit Cabdi Maxamed, waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed mudane Xasan Cali Qayre, wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka, wasiir Juxa, iyo wasiirro badan iyo xildhibaano iyo shacab aad u fara badan iyo fanaaniin ayaa ka qayb galay. Waxayna ka dhacday xarunta aqalka dowladda hoose ee official governo.
Mas-uuliyiinta meeshaasi ka hadashay maxay sheegeen?
Mas-uuliyiinta ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Xasan Cali Qayre aad iyo aad wuxuu uga hadlay arrinta abaaraha. Wuxuu aad uga hadlay abwaan Soomaaliyeed oo abwaan carab u la yiraahdo oo asigoo lugta ka go-an gabay qiiro badan jeediyey aad iyo aad uga hadlay. Wuxuu uga hadlay gabar la yiraahdo Faysa Cabdirashiid oo iyaduna ahayd gabar iyadoo u shaqaynaysa qaranka Soomaaliyeed dhaawacantay oo qaarkeeda dambe dareemihii ka dhinteen oo iyaduna goobta timid caawa ayuu aad ra-iisul wasaare Qayre uga hadlay. Wuxuu ka hadlay gabdhihii yareeraa ee fanaaniinta ahaa ee ubaxa degmada Boondheere agoonta ahaa ee heese qiiro badan meesha ka jeediyey ayuu ra-iisul wasaare Qayre aad iyo aad uga hadlay. Wuxuuna sheegay inay ummadda Soomaaliyeed tusaale u tahay in saacadan ay intaasoo Soomaaliyeed ay joogaan oo u taagan yihiin horumarka dalkooda inay guul gaaraan ayuu aad iyo aad dhanka wadaniyadda ayuu ra-iisul wasaare uga hadlay. Sidoo kale gudoomiyaha cusub ee xilka la wareegay ayaa isaguna marka uu khudbad dheer oo dhinaca badan taabanaysa jeediyey kadib wuxuu yaboo sameeyey lacago badan baa abaaraha loo aruuriyey iyana fikir aad iyo aad fariim u ah oo cusub ay ahayd. Waan uga mahadcelinayno Thaabit Cabdi Maxamed oo ah fikir aad iyo aad urdan u ah. Marka waxyaabahaas iyo gudoomiyihii hore oo xilka wareejiyey oo isaguna ka hadlayay wuxuu soo qabtay iyo inay la shaqeeyeen dhammaan shaqaalaha 1700 ee shaqaale ee gobolka Banaadir oo salaanta waxqaba karin waxyaabahaas ayay caawa xafladda ku saabsaneed dhammaanteedna guul iyo waxa weeye iscafis iyo isku ducayn iyo isku marxabayn ayay ku dhammaatay. Ugu dambeyntiina maayarka cusub ayaa sagootiyey maayarkii hore asigoo gaarigiisa saaray, halkaasay xafladii ay ku dhammaatay.
Afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Cumar Xalane oo khadka telefoonka ugu warramaya Xuseen Barre Aadan oo ku sugan Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dadweynaha dalka Turkiga ayaa saaka u dareeraya afti laga qaadayo dadweynaha dalkaasi oo ku saabsan qaabka uu noqon doono hannaanka loo maamulayo dalkaasi iyo awoodaha uu yeelanayo madaxweynuhu. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan ku eegaya wararkii ugu dambeeyey ee arrintaasi la xiriira.
Dalkani Turkiga oo muddo dheer ku soo dhaqmaya nidaamka baarlamaaniga ee awoodda uu leeyahay ra-iisul wasaaruhu ayaa sida uu qorshuu yahay aftidan shacabka dalkaasi ay cod ugu qaadayaan in la furo dastuurka si wax ka bedel loogu sameeyo nidaamkaasi, iyadoo lagu wado in loogu gudbo nidaamka loo yaqaano presidential system ee uu madaxweynuhu awoodda leeyahay, iyadoo haddii dadku ay haa ugu codeeyaan ay wax badan ka bedeli doonto islamarkaana ay awood u wareegi doonto dhinaca madaxweynaha. Maxamed Axmed Xasan waa xildheere arrimaha Turkiga kuna sugan magaalada Istanbul.
Waddanka Turkiga oo kusoo dhaqmayay nidaamka baarlamaanka ah ayaa waxaa la doonayaa in loo wareego nidaamka madaxweynaha oo awoodda la siiyo madaxweynaha.
Hay-adaha dowladda ee dalkaasi Turkiga oo alaabo uu ra-iisul wasaaruhu awoodda lahaa ayaa la filayaa in haddii tallaabadani ay meel marto inay awood dheeriya siiso madaxweynaha waddankaasi.
Waxyaalo badan baa isbedelaya awooddii waddanka. Prime Ministerku uu awoodda lahaa, madaxweynuhuna uu ahaa madaxweyne sharafeed, ayaa waxaa loo wareejinayaa dhanka madaxweynaha. haddii aan dib ugu noqono waddankan ninkii asaasay ee Mustafa Kemal Ataturk iyo madaxweynihii ku xigay Ismet Inonu labadaas ayaa ahaa madaxweynayaashii waddanka soo hayay intaa kadib ayaa dib loo bedelay waddanka oo waxa loo wareejiyay nidaamka baarlamaanka ah ee Prime Ministerku awoodda leeyahay.
Madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan oo si xoogan ugu ololeynayay aftidan loo qaaday dastuurka ayaa murashay la hadlayay dadweynaha u sheegay waxa uu ugu yeeray inay sameynayaan isbeddel aad muhiim u ah.
Bu reform sıradan bir reform değil. Çok ciddi bir dönüşüm, çok ciddi bir değişim yapıyoruz ve bayrağımızı asla kimse kirletemez. Onlar paçavralarıyla gösteriler yaptılar.
Walaalayaal, aftidani ma aha afti caadiya. Waa waqti muhiim ah. Waxaanu samaynaynaa isbeddel aad muhiim u ah. Calankeenna cidna ma wasaqayn karto. Kuwii isku dayay waan ka guuleysanay. Hadafkeennuna waa inaanu ahaano hal waddan. Waddankaasoo ballaciisu yahay 783,000 oo kilomitir oo isku wareega.
Nidaamkan ayaa imanaya iyadoo xilliyo kala duwan ay dalkaasi Turkiga ka soo dhaceen qalalaaso siyaasadeed oo xilliyada qaar ay soo farageliyeen militarigu. Waxaana ka qayb qaadanaya aftidan malaayiin qof oo Turkiga iyadoo la tilmaamayo in labada dhinac ay isu dhow yihiin. Walow qiyaasaha qaarna ay muujinayaan inay horeeyaan qolada taageersan mabda ahaa oo ah in wax ka beddel lagu sameeyay dastuurkaasi. Waa kan mar kale Maxamed Axmed Xasan oo ku sugan magaalada Istanbul.
Ay ururna kala gedisan oo la sameeyay waxa ay muujinayaan in aad iyo aad la isugu dhow yahay labada dhinacba qolyaha diidan maya oo ah inaan dastuurka wax laga bedelin iyo qolyaha ogol in wax laga bedelo balse saadaashu u dhameysay hadda waxa ay muujinaysaa in tira aad u yar ilaa 50% ilaa 50% meelahaas ay u badan tahay in dadweynuhu uu ku ansixiyo nidaamkan in loo wareejiyo nidaamka madaxweynenimada. Waxaa la filayaa 5 milyan oo Turki ah inay codkooda dhiibtaan, waxaana u muhiimsan magaalada Istanbul oo 5 meelood oo meel dadka Turkiga codkooda dhiibanaya ay ku nool yihiin. Haddii aan eegno saadaasha la muujinayo gobollada qaarkood, sida wadamo badan adduunka jirta, gobollada coastiga ama badda ku yaala, 4 referendum oo dhacay waddankan ka dhacay ilaa 1960-kii. Dadku waxay u codayeen maya gobollada coastiga oo badana la dhaho dadka liberalka iyo xornimada jecel ayaa ku badan halka gobollada dhexe ee Anatolian loo yaqaano ee Turkiga ee caasimadda Ankara ku dhowdhowna ay u badan yihiin dad ka soo jeeda dadka loo yaqaano conservative-ka sida dadka la filayo inay haa u codayaan waa saadaasha dadku ay muujinayaan markii la eego doorashooyin aftiyaashii hore ee la qaaday.
Haddii aftidani ay meel marto islamarkaana la ogolaado in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi, ayaa taasi madaxweyne Erdogan oo tan iyo sanadkii 2003 si talantaaliya madaxweynihii ra'iisul wasaare dalkaasi uga soo ahaa, ay sii doontaa awood badan islamarkaana ay u ogolaanaysaa inuu xafiiska sii joogi karo tan iyo sanadda 2019, isagoo wax ka beddel ku samayn kara qaybaha kala duwan ee hay'adaha dalkaasi. Waxaana aftidani imanaysaa kadib inqilaabkii militari ee dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii 7-aad ee sanadkii hore.
Adiyum Hadsan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay isla markaasi inay nala socodsiinay halkaad ka dhageysanaysaana waa Laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
Subax wacan wanaagsan ayaanu mar kale dhageystayaal dhammaantiin bayna idin leenahay meel kasta aad joogtaanba waa idaacaddayada subaxnimo ee VOA ayaad dhageysanaysaan haatana Ohio. Gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaa ka socda ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo sanad walba lagu qabto gobolkaasi. Tartankan ayaa ah kii 17-aad ee la qabto. Haddaba muxuu tartankani saameyn ku leeyahay dadka u daawashada taga sanad walba? Warbixin arrintaasi ku saabsan waa xarunta uu tartankaasi ka socda goor dhaweyd nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Mascade.
Waxaa weli si xiiso badan uga socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio koobka la yiraahdo Indoor Soccer Cup oo ah koob sanadkiiba mar lagu qabto magaaladana Columbus, waxaana ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimaada gobollada dalkan iyo waddanka Canada. Ka soo koob ciyaaraha in halkan loo yimaado waxaa dheer in bulsho fara badan oo taageerayaal iyo dad caadi isugu jiray halkan yimaadaan, iyagoo isdhexgal, isbarasho iyo weliba kalgacayl isku qabana ay halkan ku wada sheekaystaan. Waxaa haddaba aan jeclahay in aan la sheekaysto qaar ka mid ah dadweynahaasi meelaha kala gedisan ka yimid oo aan dareenkooday siday barnaamijkan uga soo qayb galeen aan wax ka weydiiyo.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Maxamed oo ku magac dheer Iligay.
Minnesota safarkii aad uga timid ee halkan u timid dabcan masax ahlana oo waa u dheer yahay. Inaad ka soo qayb gasho oo aad halkan ciyaarahan u timaado maxaa kuu kalifay?
Waxaa igu kalifay inaan arko bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka ee isboortiga jecel iyo ciyaarkii reer Saaniyada ku dhisno isboortiga ee u ciyaaraan ee u noqdaan ciyaar maskaxda ka dhisan oo aan u socon dhinac qaldan, u socdo dhinac wanaagsan.
Intii aad markii joogtay aad iga waranto dadweynihii halkan isugu yimiday sidaad u aragtay?
Dadweynaha halkan isugu nimid waxaa ka mid ah dadweyne badan oo aan dhowr iyo labaatan sano aan is arkin oo aan isku aragnay halkan oo aan qaarkood aan iskool meed ahayn ee diyaar dugsi hoose dhex oo ka yimi Kanada iyo gobollada Mareykanka. Marka aada ugu farxay
dadweynaha halkan isugu yimid waxaa ka mid ah gabadhan Soomaalida ah oo iyaduna ka timid waddanka Kanada. Magaceeda ayaan jeclahay inaan weydiiyo, wala marka magacaaga sheeg.
Zainab from Toronto.
Zainab ayu.
Zainab Made.
Zainab Made, baliga waran ka soo qaybgalka ciyaarahan sidaad u aragto iyo dareenkaaga iyo dabcan waxyaabaha kugu kalifay ilaa ay Kanada halkan uga timaado.
Marka hore waxa igu kalifay in ciyaalka aan dhalay mid kamid ayaa ciyaaray game-ka. Aniga nasiib waxaan u yeeshay sanadkii hore iyo sanadka inaan ka soo qayb galo. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko Soomaali in tiimam ciyaal soo koraayo age kasta leh, nooc kasta leh. Aadan ugu faraxsanahay inaan arko in game-ka bulshada inay isbartaan ciyaalka ka kala yimaadeen North America gaala kasto state walba aan isbaranoos in ilmihii qaar yar qaar weyn in age kastay leeyihiin dad waaweyn dad yar yar. Marka aadan ugu faraxsanahay inay isbartaan every year inay ka sii hormaraan ay guul sii gaaraan oo meel ka sii fiican ayaan rajaynaynaa.
Zainab, marka intii aad hadda joogtay magaaladan sanadkii 2000 baad timid, waxyaabaha maskaxdaada ku reebma ee markii aad ku noqoto magaaladaada aad xusuusanayso maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah dadka aan isdhexgalnay, dad aan hore u aqaanay, dad aan hadda bartay society-ga, nolosha kala duwan oo markii la is arko, ama dad mar hore isugu dambeysay, ama dad hadda yimid ciyaalka soo korayaan oo dad cusub ay isbaranayaan, dad ay weligood is arkin qaraabo, ehel, deris everywhere adduunka meel kasta laga kala yimid, aad iyo aad yani ayagana ay ugu faraxsiin anagana ugu faraxsanahay.
Haatanna waxaan la joogaa nin kamida isaguna dadkii halkan u yimid ciyaarahan inay ka soo qayb galaan. Marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga saddex?
Cabdiqaadir Carraale Cumar.
Cabdiqaadir, dabcan dadweynihii halkan aan ku arkay aadka ciyaarahan uga soo qayb galay maalin walba jooga ayaad ka mid tahay, bal ka soo qaybgalkaaga, dareenkaaga iyo waxyaabaha aad halkan u timaado inaad ciyaarahan ka soo qayb gasho.
Ugu yaraan 17 sano ayaan imaanayna Ohio si aan dhalinyarada yaryarka u tusno in weli isu tagga iyo isu imaanshaha bulshada Soomaaliyeed uu weli nool yahay, islamarkaasna aan ugu tagno maxuu ahay taariikh ay ayagana meesha ka sii wadaan oo aan noqono sida macalimiinta kale meesha joogta Ibrahim Suudaani dad marka dambe banaanka ka fiirsado maamulkan ayaga sii wado isjeclaado isbarto. Dhalinyarada Washington ka timid hadda waxa wada ciyaarayo kuwii Ohio, waxaana ku xiga annaga iyo Toronto oo reer Washington ah. Marka si loo tusiyo in dadkii waaweynaa ee qaarkood awoowayaashi yihiin inay weli ciyaarayaan si dhalinyarada yaryaray dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe dhigatani ugu daysadaan ay u noqdaan hormuud.
Adiga shaqsiyan maadaama aad Washington ka timid, sidaad ii sheegtana 17 sano aad imaanaysa sanad walba, waxyaabaha kugu soo celceliya ee aad halkan ku jeclaatay inaad ciyaarahan uga soo qayb gasho?
Mid ugu horeysa waa is-aragga saaxiibada ay ka kala imaanaya Washington, Seattle, from Atlanta ilaa iyo Washington DC iyo Boston. Midda kalena waxaa jiro dhalinyaro badan oo yaryar ah oo afkana dhagaha naga maqlay ama raadiyaha naga maqlay oo weligoodna arkin. Sida midda ugu weyn oo aan u soo noqonayna waxay tahay ma aha inaan naga ciyaarno, bal inaan dhalinyaradu ku guubaabino, si macnaha dhalinyaradu loogu guubaabiyo in aysan ay meesha ay u yimideen isjecel iyo isbarasho aysan u noqonin mid ay ku dagaalamaan. Dagaal uu dhacaya mararka qaarkood contact physical ah jirto, laakiin dadka kala celinaya ama dhahay wariyaha waxa saa sameyna waa anaga.
Dadka Soomaaliyeed ee sanad walba ciyaarahan ka soo qayb gala lagu qabto magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa tiradoodu sanadba sanadka ka dambaysa sii kordhaysa, waxaadna dareemaysaa farxadda iyo damaashaadka. Waxaana ciyaarahan oo soo socday tan iyo maalintii Khamiista lasoo gabagabayn doonaa maanta oo Axada. Maxamuud Mascade, V O A, Ohio.
Sub subax wanaagsan dhigistaal ka nagal socotaan walaanta Soomaaliga ee dhacda VOA. Hay'adda Somali Peaceline ama tubta nabadda Soomaaliyeed waxa ay ka mid tahay eedaha Soomaaliyeed ee muddo ka shaqeynayay qaabka nabad looga dhalin karo Soomaaliya. Haddaba wariyaha VOA ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa magaalada Nairobi kulan kula yeeshay gudoomiyaha hay'addaasi Cabdullaahi Maxamed Shirwac wareysigan wuxuu u dhacay sidan.
Intii ay burburtay dawladdii dhexe ee dalka Soomaaliya waxaa jiray amaan darro u dhaxaysa beelaha Soomaalida inkastoo ay jiraan hay'ado Soomaaliyeed oo si tabaruc ah u shaqeynayay iyo maamulada Soomaaliya ka jira. Hay'adda tubta nabadda Soomaaliyeed oo in ka badan 20 sano iyadu waday hawlo isugu jira nabadaynta iyo waliba dhiirigelinta tacliinta iyo isdhexgalka bulshada. Waxaa gudoomiye ka Cabdullaahi Maxamed Shirwac shir uu kaga qayb galay magaalada Nairobi ayaanu ka weydiinay VOA-da bal waxyaabaha shirkaasi uu ku saabsanaa waxaan yiri
shir saddex maalmood socday oo ku saabsanaa hawl aynu 2 sano ka wadnay Soomaaliya oo la qiimeynayay la iska wareysanayay maxaa lagu guuleystay maxaa aha mataqaana la gaari waayay wixii la gaari waayay sababtu maxay tahay hadda ka bacdi sidee baa loo wadayaa hawshii arintaas ayaan u imid oo la xiriirtay howlaha ay tubta nabadda Soomaaliyeed ka wado wadanka gudahiisa.
Arrimaha khilaafaadka iyo colaadaha ayaa inta badan ay tubta nabadda Soomaaliyeed ay ka shaqeysaa gobolada Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe. Muddooyinka dambe khilaafyadii u dhexeeyay xagee marayaan howlahaad ka qabateen?
Khilaafyadaasi hadda way qaboobeen oo muxuu ahaa mataqaanaa dadku waqti badan ayay wada hadlayeen odayaasha iyo haweenka iyo dhalinyarada iyagoo gacan ka helaya maamulada ka jira Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexeba. Waxa weeyaan marka hadda colaaddii weyneyd ma jirto.
Shirwac, muddooyinkan dambe waxaa jira dad badan oo barakacayaal ah oo dagaalada meelaha kala duwan ee qabaa'ilada Soomaalida ama jabhadaha ama maamulada kala duwan dhexmarayay muddooyinkii dambe, dadka halkaa ku barakaca qaar badan baan waxbarasho haysan, qaar badan baa nabaad guur iyo dhibaatooyin la kulma. Hawlaha marka nabadda laga tago, maxaa kalood ka qabataan arrimaha?
Waa su'aal fiican waaye. Sidii hay-adda loo dhisay ba annaga 2 shaqo ayaan qabanaa. Mid waxa weeyaan waa mida nabadaynta oo wixii khilaafaada sidii loo xalin lahaa dadka inaan gacan ka siino. Arrinta kale tana waxa weeyaan dadka barakaca matalan maxuu ahaay gobolada aan anaga ka shaqeyno maxuu ahaay ku sugan iyagana qaarkoodna waxaanu gacan ka siinaa inay iyaga u dhawdo iyo dadka deegaanka ay ugu yimaadeen inay heshiiyaan dadkan maaragtay inay caruurtooda daryeelaan inay waxbarashada maaragtay caruurta u diraan marka waxaanu ka dhex shaqeynaa dadkaas oo barakacay caruurtooda sidii wax u baran lahayd.
Ugu dambeyntii maxay tahay fariinta ku saabsan caqabadaha waaweyn muddadan hawlahan soo wadeen tubta nabadda Soomaaliyeed iyo talada aad ummadda u jeedinayseen si xal waara loo gaaro?
Waxa weeyaan waddanka dhibaatooyinka jira waxa weeyaan midda koowaad waa amni darro, waa mid waaye. Midda kaleetana waa dhaqaale darro. Arrinta kale oo saddexaad oo iyaduna aadka muhiimka u ah waxa weeyaan siyaasad dhan u wada jeedaahi ma jirto. Marka saddexdaas arrimood ay meel ka jiraan waxa waa dadkuna ay muddo soo dagaalamayeen waxay u baahan yihiin inay intay wada fariistaan wada hadlaan oo laga wada hadlo wixii hore ee dhacay sidii laga yeeli lahaa. Soomaaliduna dhaqan ay ka leedahay maxuu ahaay waxa soo socdana sidii laga yeeli lahaa haddana sidii loo wada noolaan lahaa. Marka arrintaas waxaad moodaa in ay aad u maxuu ahaay u gaabinayso dowladda hadda jirta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda ka yahay iyo ra'iisul wasaaruhuna aad bay hadda baryahan ugu soo celcelinayeen in maaragtay dadka ay leeshiisiinayo. Arrintaasi waa muhiim, waayo arrin meesha ka maqan waa dadkan way isdileen, way kala baqayaan, kalsooni iskuma qabaan, qaarkoodna xanuun daran baa haya. Marka waxaasi waxay u baahan yihiin dadka in laga qodxa bixiyo oo intay isu yimaadaan wada fariistaan wada hadlaan laba kasta wax ka dhexeeya.
Gudoomiyaha hay-adda tubta nabadda Soomaaliyeed Cabdullaahi Shirwac oo magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee dhacda VOA. Haatanna aan ka codsado Cabdixakiin Maxamuud Shirwac inuu wararkii u dambeeyay caalamka inuu gudbaro.
Mahadsanid Xuseen. Militariga dalka Koonfurta Kuuriya ayaa sheegay in waqooyiga Kuuriya ay xilli hore Osaka uu fashilmay gantaal ay ka rideen magaalada ku taalla dekadda ee Simbo, koonfurta kuuriya ma aanay bixin faahfaahin la xiriira gantaalka la riday isla markaana ma cadda nooca uu yahay gantaalka ay waqooyiga kuuriya riday. Dhinaca kalena isku dayga waqooyiga kuuriya riditaanka gantaalkan ayaa la sheegaya inaan waxakina ku sameynin safarka madaxweyne weynka dalka Mareykanka Mike Pence ee kuuriyada koonfureed. Diyaaradda Air Force 2 ay la socdaan madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Pence iyo marwadiisa ayaa la sheegay inay ku socotay sidii ay qorshoogu ahaa safarkooda, taasi oo ah inay gaadhaan caasimada kuuriyada koonfureed ee Seoul galabnimada maanta 3:00 barka galabnimo xilliga maxalliga ah ee dalkaasi.
aad ayuu maasantahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac. Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codkii fanaanka Rashid Bullo iyo heeskii Haweeya. Rashid Bullo Ibrahim iyo waliba heestiisi Haweeya dhegeystayaal, waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen. Waxaan heestaasi gabagabowtaa idaacaddayda subaxnimo ee Naanta Soomaaliga VOA oo ay saaka si wada jiray ku daadiyay Xuseen Barnaadan iyo waliba aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac. Tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta isugu imaan doono maanta 4:00 galabnimo, waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.